بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قودبدا وركا او قودو او غدور كورونا وها كميدا مدافعين هر شبيلو حفيسكي سكو قابل وفد كسوده قرمد مدوبي شير لوغو هادلايو ارمها بني ادرم دالكا او كفرمي مغالدو جوهر sharci gala dagaalanka burcad badeed oo la ansixiyay saraakiil fulisay hawgal lagu dilay qaar ka tirsan oo la awal mariyay warka caalamkana waxaad ku dheegay doontaan isbeddel lagu sameeyay qaar ka mid ah maalmaha fasaxa rasmiga ee Suuriya arintaas oo qulaaf xoogan uu ka taagan yahay
soo gudbinta warkan
waxa suurta gelisay
warshada sifaysay biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter, 5 liter, ila liter iyo bar. Waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban.
Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kooda ugu dor koron markan waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan. Madaxweynaha dawladda Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabo ayaa kulan gaar ah waxa uu xafiiskiisa kula qaatay ku xigeenka ergiga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay aanah isku duwaa hawlaha UN ee Soomaaliya. Kulankan ayaa lagu gurfeeyay xaaladaha bini'aadnimo ee dawladda Hirshabeelle iyo mashaariicda UN-ka oo ka wado deegaanada ee degmooyinka dawladda Hirshabeelle. Shir lagu hadlayo arrimaha bini'aadnimo ee dalka ayaa ka furmay magaalada Jowhar. Shariif Shuure Xanshi ayaa noo faahfaahinaya.
Madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa maanta si rasmi ah u daafuray madasha arrimaha bini'aadnimada Soomaaliya meertadeeda oo lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, wasiirada gargaarka ee dowlad goboleedyada dalka, wakiil ka socday qaramada midoobay, ururada samafalka iyo ururada bulshada rayidka, iyo sidoo kale hoggaamiyeyaal maxalli ah xubna ka socday hay'adaha caalamiga. Shirkan way soo qaban qaabisay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa ah shir maxalli ah oo ay ku kulmeen hay'adaha dawladda, kuwa dawlad goboleedyada, ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga si ay uga wada hadlaan dardargelinta jawaabaha bini'aadnimo iyo qorshayaasha looga hortagayo xaaladaha masiibooyinka ee dalka ka jira. Gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay wajahayso xaalada bini'aadnimo oo halis ah.
Abaarta hadda jirto ayaa nu weelay fatahaadaasiibay kelinimadii waxaan ka dhawaaqnay magaalada Baydhabo. Magaalada Baydhabo wiiga ma maro, laakiin waxaan dhahay Maxamuud Macad magaalada Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxa ku dhimasho badnayday dadkii fatahaada ama biyihii ramka ahay oo yimiday inuu dhibaatada u gaarsiiyay. Haddana magaalada Jowhar waan ognahay inay dhulkii beeraha barwaaqada tahay, cidkii rabta inay abaarta aragtaahay magaalada banaanka uga baxda. Shalay deeriya ku dhex bay maayo meel caran uumaysa. Marka abaarta runtii kariya ma hayso dalka Soomaaliya naftiisa ka jirta, waa ka mid Hirshabeelle waa ka mid qaasatan shabka dhexe waa abaarta way ka jirtaa. Marka maanta abaarta ku dhawaaqayna waa dalka oo dhan in abaartaas ay runtii nagu wajahan tahay, aan ku baahannahay inaan shaka waayno.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa ku tilmaamay xaaladaha bini'aadnimo ee dalka mid aad u xun, isagoo si gaar ah u sheegay in abaaraha, fatahaadaha joogtada ah iyo sidoo kale dagaalada khawaarijtu ay saameyn weyn ku noqdeen dadka u nugul xaaladaha abaareed ee deegaanada Hirshabeelle.
Runtii shirkanu ummadda Soomaaliyeed qiimo weyn u leeyahay xaaladda iyo xilliga uu kusoo beegnay, loo kusoo beegmayna runtu waxaan dhihi karaa xilli loo baahnay ay aheeday. Waxaad ogtihiin dalkan laba dhibaato ayuu u dhexeeyey, amaba saddexaan dhihi karnaa. Dhibaato waxay ahayd fatahaasoona noqotay ee dhaawacday dadkaana barakac badan iyo dhibaato badan u geysatay. Dalagay beerayaan, dalagii uu baabi'inaya fatahaadu baabi'inaysaa, guryahoodii uu baabi'inayaa, wadooyinkii uu baabi'inayaa. Barakac ballaaran ayaa sanad waliba ka dhici jiray. Dhibaatadaas waxay ahayd dhibaato ku soo noqotay dalka Soomaaliya, gaar ahaana inta wubiyadu maraan ee Soomaaliya. Dhibaatadaas waa la isla wada qabay. Waxaa sanadkan ugu darsoontay abaar runti aad u ballaaran oo guud ahaan aan dhihi karno dalka Soomaaliya way wada gaartay, iyo nimanka cadowgahay ee deegaano badan ka barakiciyey dad iska masaakiin oo guriyoodii ku noolay ka barakaceen ay maanta deegaano kale tood iyagoo barakacay joogan runtu waxaan dhigi karnaa waa saddex dhibaato oo culayskeeda leh waxa ugu darana waxay tahay midda hadda maanta taagan ee ah abaarta guud ahaan dalka soomaaliya wada gaartay runtii tala waxaa loo baahan yahay qaran waa loo baahnay xilligan in laysu yimaado la tashado dalka soomaaliya dadka maxaa loo qaban karaa la yidhaahdo dhibaatada soo noqnoqotay ee cimilaha isbeddelka ay keeneen guud ahaan maxaa laga qaban karaa in laysu yiraa runtii aada ayaan usoo dhaweynayaa waadna ku mahadsantihiin cidda taladaas laheeday
gabagabadii shirka waxaa lagu dhawaaqay
gabagabadii shirka arrimaha bini'aadanimada ee ka socday magaalada Johari caasimadda Hirshabeelle ayaa waxaa si rasmi ah loogaga dhawaaqay xaaladda degdega oo la xiriira abaaraha iyadoo la sheegay ku dhawaad 4.5 milyan oo qof inay wajahayaan cunno yari intii u dhaxeysay bishii Oktoobar ilaa iyo bisha December sanadka 2022
ayaa bayaan ku saabsan abaaraha ba'an ee ka jira dalka khaasatan gobolada waqooyiga Puntland waqooyi bari Somaliland iyo galmudug iyo qayb ka mid ah shabeelada hoose waa xilli roobaadkii afaraad oo ah roob yari aada u xoog badan ee jirto runtii wuxuuna saameeyey dhulkii daaqa oo engegay ceelashii biyaha laga cabay oo qalalan taas oo saameysay nolosha xoolo dhaqatada oo ah laf dhabarka dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed 170 waxaa la qiyaasayaa 4.4 milyan oo qof inay wajahayaan cunto yari inta u dhaxaysa bisha Oktoobar ilaa December 2025
sharciga la dagaalanka burcad badeed ayaa la ansixiyay daahir abshir ayaa inoo eegaya
xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindisa sharciyadka dib ugu eegista sharciga la dagaalanka burcad badeed iyo ka hortaga afduubyada sharcigan ayaana soo baxay 7 bisha Abriil ee sanadkii 1975 kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta shir gudoominayay gudoomiye ku xigaanka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa waxaa soo xadiray 104 xildhibaan ayagoona dhammaantood cod aqlabiyada ku ansixiyay hindisa sharciyeedka dib ugu eegista sharciga la dagaalanka burcadbeed iyo ka hortaga afduubyada gudoomiye ku xigaanka labaad ee golaha shacabka ayaana baarlamaanka uga mahadceliyay sida ay u ansixiyeen hindisa sharciyeedkan
qoorbkan wuxuu ku furnay 104 xildhibaan sharciga hindisa sharciyeedkan oo ku saabsan dib u eegista lagu sameeyay sharci la dagaalanka burcadbeedka iyo ka hortaga afduubka ee soo baxay 1975 waxaa diiday wax xildhibaan oo diiday ma jiro xildhibaanka aamusan ma jiro qoorbkii guud oo 104 ahaayeen waxay ku codeeyeen inuu hindisa sharciyeedkan uu gudbay uu ansax yahay waana maasaxiin xildhibaanada sharafta leh in sharciyeedkan waa dib u eegis aan ku sameeyna waa ansax
dhanka kale wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macallin ayaa asaguna dhankiisa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uga mahadceliyay sida ay sharcigan ay u ansixiyeen isagoo sheegay inuu sharcigan ku soo deegmay xilli Soomaaliya ay baahi weyn u qabtay ansixintiisa waana kan asagoo arrimahaasi ka hadlaya
sharcigan wuxuu si toos ah u xoojinayaa amniga qaranka dhaqaalaha badda iyo madax bannaanida dhuleed iyo badeed ee Soomaaliya wuxuu buuxinayaa galdaloladii sharci ee jiray si buuxda ula jaanqaadaya heshiiska qaranka midoobay ee sharciga badaha UNCLOS 1982 mudane gudoomiye mudanayaal waxaan cadeynayaa in sharcigan yahay tiir amni iyo dhaqaale oo difaacaya kalluumaysatada Soomaaliyeed ka hortagaya kalluumaysiga sharci darrada ah iyo falalka burcad badeednimo ee khatar gelinaya nabadda badda Soomaaliya sidoo kale sharcigani mudane gudoomiye mudanayaal wuxuu dhiirigelinayaa iskaashiga caalamiga ah ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo dib u soo celinta awoodda Soomaaliya ee ka garsoorida dambiyada ka dhaca badda waa sharci kor u qaadaya badmaaxida iyo maalgashiga dekedaha si ay bulshadeenu uga faa'iideysato khayraadkeena dabiiciga ah ugu dambeyntii mudane gudoomiye mudanayaal waxaan xaqiijinay maanta in badda Soomaaliya aysan ahayn meel cid walba ka faa'iideysan karto si aan sharci ahayn balse ay tahay xuduud qaran oo la ilaaliyo lamaamulo lana hormariyo
sharciga la dagaalanka burcadeed ee maanta baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen ayaa ku soo aaday iyadoo waayihii ugu dambeeyay ay si weyn u soo shaacbaxayeen afduubyada burcadeed ee Soomaalida ay u geysanayaan maraakiibta shisheeye ee marahaya xeebaha Soomaaliya
Israa'iil fulisay howlgal lagu dilay qaar ka tirsan Al-Shabaab oo la awal mariyay Maxamed Maxamuud ayaa inuu faafaynaya
howlgal ay fuliyeen ciidanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu dilay horjooga ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab una magacaabnaa deegaanka Abal ee gobolka Bakool taasi oo na qayb weyn ka ahayd in ay si weyn isaga kaashaan ciidanka xoogga dalka iyo saraakiisha deegaanka oo ay si weyn ugu hortageen dhagarta ee kooxdaasi halkaas ka maleegaysay taliyaha guutada sagaalad qaybta lixdanaad gaashaan la dhaxay Yunis Aadan Xasan ayaa markaas ciidankii howlgalka ballaaran ka sameeyay deegaanadaasi oo lacag awalmarina gaarsiiyay saraakiisha ururka guutada sagaalad ee qaybta lixdanaad oo howlgalka si qorsheysan u fuliyay kana guuleysay kooxdii halkaas ku dhumaalaysanaysay
maasiin waliba saraakiishi oo hoolooga miyasi iyo nay waliba askartii kale waliba shaqada sadexay waliba garandiyanta guduti kama hasantiin geekana walisiin ka awalmariyane ee ani un waliba baasidi awalmariintii oo waliba un qorsheen haytay ku aan haytay nintaad inuu diin ee waan indhiib guliba tali ururkii oo waliba shaqada hoggaamiyay waliba indhiib waliba tan kale u sugu ku hoosay waliba sidii doon ilaa idinshay ee waliba la sii jar doonaa askarti shaqada ha fuliidi waliba ani dalal ah laan ani loo sugu ani aan kale aan sheega tali hoggi aan sheega qol hadil asi abaal marin sidii dhammaan galantay ku diib ii ani laan kale dalasi day lamar walan iska tarayo marka mayo wali lana lanki hashaqaysad hadu gudan hashaqaysad oo kooy oo armooyinka sasuudul nasi iku sii doorlas ya yelli
sidoo kale taliyaha ayaana ciidan ka faray in ay si weyn isaga kaashtaan dagaalka ka dhankee kooxda Al-Shabaab deegaanadaasi sidoo weyn ugu dhumaalaysanaya waxaana sidoo kale uu sheegay in abaalmarin balaaransan oo kale loo siinayo saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka iyo waliba ciidanka fulinaya howlgalka ka dhanka hadii shaqadoodu ay u hagar baxaan dadkoodana ay ka difaacaan cadawga
anuu shaqadiina hata hayni anuu lam jibaarna ma waliba sadd jibaar shaqada tiikan ama deegaanka tiikanna argagixisada yeedo oo shaqada una tahayni yeedo liin lam jibaarna maana malku nasra maana ku baas marka sheeku ku baas wayna mankan shaqadi hata la kaay in lam jibaar la sadd jibaar la afar jibaar oo waliba nasadu waayan meel ka qabab sidoo waayan ka dhamadan ka dhaawaman madaas ku dab ka hada ku tawaan libaad maayd taawna manta walbu ku kooyayan habbati hawalay walku
halkaad naga dhageysanaysaan waa raydi uu shar markana warka caalamka wareegto cusub ayaa muran iqlaaf xoogan ka dhalisay baraha bulshada kadib markii la shaaciyay in la joojiyo dabaaldegyada iyo fasaxyada la xiriira dhacdooyinka taariikhiga ah ku cusubna lagu soo daray go'aankaas waxa uu baabi'iyay laba fasax ama munaasabadood oo loo asteeyay sanad guuridii dagaalkii Oktoobar 1973 iyo sanad guuridii kasoo wareegtay markii ay mas'uuliyiinta Ismaaniyiintu dileen tiro dhaqdhaqayaal ah sanadkii 1916kii wareegtada ayaa sidoo kale waxaa ku jiray in lagu daro laba fasax oo cusub oo la xiriira kacdoonka Suuriya halka liiska fasaxyada aysan ku jirin maalmaha fasaxyada ee la xiriira Kurdiinta dhageystayaal warbixin dalka iyo dibadda caawinta soo gaaray waanaginta cuddu warkay seeganay wax dib ugu daalan karana bartaan Facebook ku leenahay Radio Jowhar waanu Cabdiqaadir Maxamed iyo maana sidaas iyo nabadgelyo.